Vai jūs atceraties savu skolas gaitas? Kas atceras? Domā, ka tas bija labs laiks. Kurš domā, ka tas bija zemē nomests laiks? Un... Neredz nevienu roku, jā. Nu, viens no priekšmetiem, kur mēs mācījāmies, bija vēsture, vai ne? Bija kāds, kam patika vēsture? Jā, kuram likās, ka tas zemē nomests priekšmets? Jo, jā, bija dažas drosmīgas rokas. Jo, ja jums pajautātu, nu, kurā gadā dzima Napoleons? Kurā gadā Rīgu uzbūvēja? Viņi vēl nav gatavi, jā. Ļoti diplomātiski. Nu, vienvārds sakot, man arī patika vēsture, tur brīžiem, ziniet, tādu sižetu stāstīt, tā pilnīgi tu skaties to vēstures skolotāju. Bija tāda skolotāja Melbārda, viņa stāstīja. Bet pēc tam tie cipari, kad, kur, kurā gadā, nu man nebija, man vispār ar cipariem, es nedraudzējos ar cipariem. Bet viņi ir svarīgi, jūs zinat, cipari ir svarīgi. Bet vai jūs nojautāt, kad pieņemot kungu Jēzu par savu glābēju un savu kungu, jūs iekļūsiet tādā vēsturnieku, nu tādā pasaulē? Mēs kristieši, mēs esam vēstures cilvēki. Viss, par ko mēs visu laiku runājam, tas nav kaut kāds literārs, nu, literāra tēla, kaut kāds filozofiskas doktrīnas vai kaut kāds tur, nu, es nezinu, pasaku tēli. Mēs runājam par vēsturiskajām personām, par vēsturiskiem notikumiem. Īstenībā Bībele ir vēstures grāmata, un mēs ar viņu pārzinām tik labi, kurš pēc kura vai ne, ko? Kurš bija pirmais, Matejs vai Mozus? Kurš vēl domā? Nu, mēs zinām lietas. Un visa mūsu ticība, visa mūsu pārliecība balstās uz vienu ļoti nozīmīgu vēsturisku notikumu. Kunga Jēzus augšām celšanos. Un kas ir interesanti, ka tā vēstures grāmata, kur mēs ar tevi pārzinām, protams, tā nav Ugāles vēsture, tā nav Rīgas vēsture, tā nav Latvijas vēsture. Kas tā ir par vēsturi? Tā ir vēl nozīmīgāka vēsture. Tā ir cilvēces glābšanas vēsture. Un mēs tajā dzīvojam. Bet tā mūsu vēstures grāmata, kur mēs visu laiku lasam, viņa runā ne tikai par faktiem, precīziem faktiem pagātnē, bet viņa precīzi ieskatās nākotnē un saka, kas būs un kas notiks. Vai ne? Nu, tātad šajā rītā es gribētu pārbaudīt jūsu vēstures zināšanas. Tagad noklausieties, izstāstīšu vienu vēsturisku notikumu, tad jūs man paskaidrosiet, vai tā bija vai nebija. Labi? Tātad. Bija tāds gadījums vairāk kā 2000 gadu atpakaļ pie Genecerets jūras vai Genecerets ezera. Jēzus iet pa ūdens viļņiem. Bija? Bija. Blakus pelda apustulis. Un, ziniet, dzirdam tāda apmierināta tādā sprauslāšana. Viņš skatās un saka, kungs, nu, šoreiz tu pārspielēji. Ūdens ir kā piens. Tā bija? Ej, nost, ja mēs, ja būtu demokrātija, mēs uzrakstītu jaunu vēsturi, laikam šorīt. Patiesībā bija savādāk. Patiesībā bija vētra, un tas apustulis nevis. Nu, mēs visi, nu, zinām, ko nozīmē ūdens kā piens, ko. Un mēs gaidām to brīdi. Ir kāds, kuram patīk ziemspeldes? Nu, mūsu vidū ir daži, kas liens ziemā, un vasarā viņam nav interesanti vispār iet uz turien. Bet, nu, lielākā daļa saprot, ka ūdens kā piens, un kungs iet pa ūdens virs, un tas ir pārspīlējums. Bet īstenībā, mīļie draugi, tie ir vien lieli meli, jo patiesībā tas apustulis tur slīka. Viņš atradās bezcerīgā situācijā, un viņš sauc pēc palīdzības. Un Jēzus viņu izglāba. Ziniet, šodien mums arī dažkārt pavīd tādas, nu, arī kristīgajā pasaulē, un īpaši varbūt, ja mēs tā pievēršam to skatu rietumu pasaulē, rietumu kristīgajā pasaulē, tur ir daudz labas lietas, un daudz no tā, ko mēs šodien saprotam, ko mēs esam pieņēmuši un saskatām, ka tā ir reāli tāda bibliska pareizs skats uz lietām, biblisks pareizs viedoklis. Un tomēr tajā rietuma pasaulē brīžiem ir šī te doma, ka Jēzus jau pārspīlē, ka var jau vienkārši un tā dzīvot, ja. Un tie Jēzus standarti, tie jau ir domāti kādiem tādiem kristīgiem profesionāļiem. Tādiem modušam mistariem, žītīgiem kristiešiem. Bet patiesībā tā nav. Un šodien, mīļie brāļi mās, es ticu, kad mums ir tā ģimenes mēnesis, un lai gan šodien ir vasaras svētku diena, kungs palīdz, lai mums šodien tas pārklājās, lai tavs svētais gars pieskarās mūsu ģimenē, un mēs izejot šodien atpakaļ savā maratonā, kā Dāvids sacīja, ka mēs ļautu svētajam garam vēl vairāk ietekmēt un izpausties un elektrizēt un spēkot vai piepildīt ar spēku mūsu ģimenes, mūsu attiecības ar mūsu tuviniekiem uz augšu un uz leju un uz horizontālu. Bet pirmā rakstvietiņa, kas man šķiet, kur mēs visi novērtēt, ir 1. Jāņa vēstule, 4. Nodaļa, 10. Pants. 1. Jāņa vēstule, 4. Nodaļa, 10. Pants. Un paklausties, kā Jānis mums šeit raksta. Bet šī ir tā mīlestība. Nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mīlējis mūs un devis savu dēlu, sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Šī ir tā mīlestība, nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu. Nu, es, protams, ka mans laiks ir ierobežots un es cenšos to kompakti un varbūt uzreiz man nepiekritīs mazliet viņu padomā. Ceru, ka vēlāk pārdomājas, tu man piekritīs. Nu, mēs jau varētu nosaukt to par to mīlestības standartu, nu, to standartu, kā mēs mīlam Dievu. Nu, tā mums ir, tam jābūt. Tā mūsu attieksmē pret mūsu līdzcilvēkiem un viņiem pret mums ir jābūt tā, kā mēs mīlam Dievu. Un īstenībā vēsturē, un arī šeit pat mūsu vidū, mēs varam atrast tādu, ziniet, tādus cilvēkus, kas spēr tādus pirmos, varbūt otros, varbūt entos, bet tādus tiešām tādus drosmīgus mīlestības soļus, lai pierādītu, bet lai izdzīvot, jā, savu mīlestību pret kungu Jēzu. Nu, es nezinu, vai es drīkst tā teikt, un es protams, nesaukšu vārdā to vienu jaunu māmiņu, kas šajā nedēļā bija atnāks ar savu mazo bērniņu šeit, un viņš šeit palīdzēja mums iztīrīt šo te zāli. Un tad es piegāju, un es viņai teicu, nē, tas nav laiks, kad tev nāk šeit un kalpot, kad tev bērniņš ir guļ, tas ir tas laiks, kad māmiņai pašai vajag atpūsties. Un viņa saka, nē, man ir tik daudz enerģijas, es gribu, kamēr viņš guļ, es gribu te kaut ko patīrīt un pamazgāt. Un es domāju, pāc, un tas ir kaut kas, ja, ka tāds drosmīgs lēmums jaunam cilvēkam. Es gribu to ierobežot, to resursu, kas man ir, es ar to gribu pagodināt Dievu, gribu nolikt uz viņa altāru parādot savu mīlestību pret kungu Jēzu un pret savu draudzi. Nu, tas ir varēni. Bet paklausties, redziet, ja mēs runājam par mūsu mīlestību pret Dievu, tad jūs man piekritīsiet, ka Dievs ir izdarījis visu un vēl vairāk, lai mēs viņu mīlētu. Un saprotiet, ja mēs šo mērauklu piemērojam pie saviem līdzcilvēkiem, tas kļūs biedējoši. Jo mēs sagaidām, lai viņam ir tādi standarti, lai viņa dzīve, viņa attieksme, viņa vārdi, viņa nodošanās ir tik augsta, ka viņš līdzinātos Dievam. Un tad mēs gan mīlētu. Vai ne? Iedomājieties, ja sieva saka savam vīram, tad, kad tu būsi kā Jēzus. Lūdzu, mīļies sievietes, nekad nesakiet, kad tu būsi kā mācītājs. Tas nedarbojas, tas ir maldīgs priekšstats. Mans dzīves draugs dabu un pārciest un izturēt daudz ko. Un ja viņa pielietot šo te mūsu ģimeni izjuktu, jo es nevaru izpildīt ne pus no tiem standartiem. Bet tātad, ja mans līdzcilvēks, ja mans brāls un mās, ja mans dzīves draugs, ja man bērnus tād kā, ja es tad gan, šis ir biedējoši. Un tāpēc viņš saka, nē, tā nav tā mīlestība, kā mēs mīlam Dievu. Bet tā mīlestība ir, kā viņš mīl mūs. Un redzi, nu, mēs esam romiešu vēstulītie 5. nodaļa 8. pantā, bet Dievs savu mīlestību mums pierādījis ar to, ka Kristus par mums ir miris tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Mēs neko nebijām izdarījuši, lai viņš mūs mīlētu, bet viņš mīlē. Vēl vairāk mēs bijām sadarījuši tik daudzas lietas, lai viņš uz mums dusmotos. Bet viņš mūs mīlē. Vai tu priecājies, ka tāds ir tas standarts? Vai Jēzus pārspīlēja šeit? Es gribētu teikt, nē, kungs, bez šīs tavas standarta mēs aizietu pazušanā. Kungs, paldies tev. Par to, ka tu nepārspīlēji, ka tas ir tas, kā tam tiešām, tas ir vienīgais veids, kā mēs varējām dzīvot. Bet tagad, mīļie draugi, brāļu mās, es gribētu ar jums kopīgi paskatīties uz vienu tādu psalmu, kur īstenībā iepriekšējā svētdienā līgi pieminē 27. psalms, tur uzrakstīt tāds teikums. Ja manā revidētajā tekstā, ja mans tēvs un māte mani atstātu, tad tas kungs mani pieņems. Es uzliku no King James, uz ekrānu uzliku to anglisko versiju, jo man likās, ka viņa var būt tā kā tāda mazlietiņa asāka, stiprāk runā. Tātad, kad Bībele runā par stiprām attiecībām starp cilvēkiem. Viņa neizvēlas attiecības bērni pret vecākiem. Viņa neizvēlas attiecības dzīves draugi, vīrs un sieva. Viņa uzskata, ka visstiprākās, visnozīmīgākās attiecības ir vecāki bērni. Ka tur nu tas ir visdrošāk, ka bērni nu, uzupurēsies, nodosies, cīnīsies, karos, stāvēs, piedos, uzturēs, atbalstīs savus bērnus. Un tomēr paskaties, kā rakstīts, ja mans tēvs un mana māte mani pametīs. Vai ir iespējams, ka tēvs un māte pamet? Nu, esmu pārliecināts, ka šeit ir vīri un sievas, kas sēž un saka, ka tas nav iespējams. Viņa gadījumā nē. No way. Nu jā, bet tavs gadījums nav vienīgais gadījums. Pasaulē šobrīd apmēram puse bērnu uzauga bez tēva. Ļoti daudzās ģimenēs mamma cenšas nopelnīt naudu, būt mamma un būt arī tēvs. Un ir nobažījusies par saviem bērniem, par viņu nākotni, par viņu spēju uzturēt veselību ģimeni un vispār sasniegt kaut ko šajā dzīvē. Redziet, mīļie draugi, mēs ar jums dzīvojam iespējams apmēram 3000 gadu pēc tā laika, kad šis pants tika uzrakstīts. Ja mans tēvs un māte mani pamest. Kā jums liekas, vai notikumi pasaulē un cilvēces attiecības ziņā ir uzlabojušies? Vai jūs domājat, ka tie ir palikuši sliktāki? Vai egoisms, naudas vara, baudas kāra, standarti, kas nosaka to, ka nu, jūs esat dzirdējuši tādu teicienu. Un tas nav stulbi dzīvot kopā bērnu dēļ. Šodien pateikt, ka tu dzīvo, centies saglābt savu ģimeni bērnu dēļ. Cilvēki tev uzskatīs par tumsoni. Tu esi stulbenis. Kurš to dara? Kam to vajag? Nu, es šobrīd necenšos šo te atspēkot šo teicienu vai apgāst viņu. Es vienkārši gribētu teikt, ka gadu simtiem un paaudzēs. Mēs nezinām, kas ar tevi noticis, kas ar tavu ģimeni, ar taviem senšiem noticis pāris paaudzes iepriekš. Parasti mēs ar grūtībām atceramies savu vecmāmiņu. Un kas tur viņai, tur pat savus vecāks neatceramies. Bet mēs jau zinām, ka mēs ar tevi esam kāda gāra pavediena, kaut kāds entais posms. Un pirms tam tur ir bijis viss kaut kas. Iespējams, tur bijis nodevības, tur bijis pamest. Tur ir pamest bijis vecāki, tur ir bijis pamest vīri, sievas, pievilt, piesmiet, sāpināt, vardarbība, nodevības. Tur ir bijis viss kaut kas. Un mēs ar tevi par to nenojaušam. Mēs ar tevi atnākam un piedzīvojam, ka mūs pamet, nodod, nesaprot, ka izmanto. Un mums liekas, kā tā? Par laimi šis te pants mums pasaka, nebeidzās ar to, ka tavs tēvs un māte tev pametīs vai atstās. Viņš saka, tas kungs. Redz, ir kāda atbilde, ja tu jūties kā viens no tiem, kam kauts, kas pietrūks, kurš varbūt ir atstāts, kur tēvs ir bijis neiejūtīgs, nesaprotošs, nežēlīgs, atkarīgs, egoists, nezinu, seks manijāks vai vēl kaut kas. Ir kāda atbilde tev. Tu varbūt esi vīrietis. Varbūt no malas visus tevi skatās, ka tev ir plati pleci un tev ir stiprs lielas rokas. Varbūt, ka tev svars ir iespaidīgs un tev uz ielas viss pašķirās, ka tu ej cauri drūzmai. Bet iespējams, ka tur iekšā ir sāpināts un pamestmās puisītis, kurš nestās brūcas un rētas līdz. Šodien gribētu tev atgādināt, ka ja tavs tēvs un māte, ja tās attiecības, kurām vajadzēja tevi celt, izrādījās nevarīgas un nespēcīgas, bet gremdēja tevi, ir kāda atbilde, un tas ir tas kungs. Tevi pacels. Man neskapēc liekas, tas pacels ir, kad tu krīti. Viņš tev patsēļ. Un tagad paklausies man mazlietiņu. Pie Jēzus atnāca kāds cilvēks. Viņš bija leģiona apsēsts Marka evaņģēlijā 5. Nodaļā. Mēs lasam. Un Jēzus izdzina no viņa to dēmonu leģionu. Un tagad tas cilvēks prasa Jēzum, atļauj man, kungs, palikt pie tevis. Man šķiet, tas būtu loģiski. Vispār šajā vietā tur ir iekšā iekodēts, ja tā drīkst teikt, tur ielikti tāda dzīves reālija, kā Dievs uz mums skatās. Un manuprāt, tas ir kaut kas tāds, ko mums ar tevi vajadzētu likt vērā. Nu kas tur ieliks? Nu, es tā mēģināšu īsti. Vispirms, ja pie mums atnāk cilvēks, un viņš atnāk, un mēs Kungu Jēzus vārdā izdzīt ārā demonu. Es ticu, ka Dievs mums katram mazākajam Dieva bērnam ir devis šo autoritāti. Mēs ieraudzīt, cilvēks ir brīvs. Mēs gribētu viņu pasargāt kaut kur tā kā mēs gribētu uzreiz viņu kaut kā tādā siltumnīcas brītiņā kaut kur paturēt kāds mēneši, kamam viņš nostiprinās un saprot, kas ir kas. Bet interesanti, ka Jēzus neatļauj viņam palikt ar viņu. Bet viņš saka, ej atpakaļ. Ziniet, ko tas liecina? Tas liecina to, ka Dievs uzskata, ka tu saproti, ka par savu dzīvi tu uzņemies atbildību pats. Varbūt tev ir 13 gadi, tu neesi apmierināts saviem vecākiem. Varbūt tev ir 15 gadi, 30 gadi, 40 gadi, 50 gadi. Tu nevari savu atbildību uz kādu uzlikt. Tavi lēmumi, tavas attieksmes, tas, ko tu dari vai nedari, tas nosaka to, kas ar tevi rīt notiks. Tu saproti, tu var atnākt uz dievkalpojumu, sēdēt dievkalpojumā un būt šeit. Tu var sērfot telefonā, tu var klausīt, skatīties uz mani. Un ar laiku, ar gadiem mēs to lieliski iemācamies. Es esmu uzaudzis baznīcā, es jums saku no savas pieredzes, ka tu var atnākt, apsēsties koras solā un uzmanīgi skatīties uz kanceli. Bet savās domās tu esi tur kaut kur. Nu, kādreiz es tev pieķēru, ka es staigāju pa kora rindām un esmu tur pirmā rindā, kur sēdēja meitenes un skatos, ko viņas tur dara un kas ir atnācis šodien. Sēžu baznīcā! Bet esmu kaut kur prom. Tas pats var notikt ar tevi. Mīļais draugs, lūdzu, neskaties ar tādu sajūtu, kā tā, es te biju un paskaties, kā ar manīm notika. Faktiski šajā vietiņā Jēzus saka, hei, tu nonāci tur, kur nonāci savu iepriekšo lēmumu dēļ, dzīvo tagad savādāk. Un viņš sūta viņu ar misiju. Atcerieties, ko viņš viņam saka? Ej pie savējiem. Savējiem, nu kas ir savējiem? Nu, pirmām kārtām, bibliskā izpratnē savējie ir ģimene. Vai jūs esat lasījuši kādreiz Bībeli, sākot visu cauri, visu veco derību, ar tādu domu, ar tādu brilli vai ar tādu prizmu, paskatīties, kādas tad ir tās ģimenes, kādas ir tās ģimeņu attiecības, cik stipras tās saites tur bija un cik ļoti viņi atbalstīja viens otru, vai viņi viens otru pameta, vai viņi viens otru cēla. Es tā palasīju, lasīju, un es domāju, man gandrīz man bija jāsaka, ka mēs ar tevi jaunajā derībā, kad svētais gars ir pirms, mēs esam nesalīdzinām labākā situācijā. Nu, piemēram, ej pie savējiem, tātad Jēzus viņam sacīja, līdzīgs vārds, sadzirdējis bija no tā kunga, viens no vecās derības lielākajiem glābējiem. Kurš ir vecās derības lielākais glābējs? Kurš? No mīļie vēsturnieki, no piedodi. Jāzeps. Jāzeps. Viņš izglāba visu Ēģiptes zemi no absolūtas nāves. 7 bāda gadu. Viņš izglāba visu Ēģipti. Viņš izglāba visu Izraēlu tautu. Nu, viņi toreiz bija 70 personas. Viņš izglāba tur vispār. Viņš atcerties, Dievs viņam bija uzrunājis ar sapņiem. Dievs viņam rādīja sapņus par nākotni, kā kas būs, un kur tu nonāks, un ko es par tevi darīšu. Un viņš aizgāja pie savējiem un izstāstīja viņiem to. Un mēs lasam interesanti, kad viņš nāk pie saviem brāļiem ar sveicienu no tēva, tie brāļi viņu skatās un saka, ej, re, kur nāk tas sapņotājs, ko viņi gribēja ar viņu izdarīt? Nogalināsim viņu, redzēsim, kas tad būs ar viņa atklāsmē un viņa sapņiem. Kā jums patīk tādi savējie? Kas ir vēl interesanti, viņam bija divi brāļi, Jāzepam bija divi brāļi. Un savas Jēkabs, viņa tēvs, Jēkabs jau savas dzīves, nu, beigās, viņš jau, nu, pirms, tur ir burtiski 15 minūtes pirms savas aiziešanas, viņš burtiski izdara, viņš tā kā praviet, sasauc visus savus bērnus kopā, nopraviet to katram, kas ar viņu notiks, un tad uzvelk savu mirstamu uzvalku un aiziet prom. Precīzi. Nu, lūk, tad viņš saka par tiem diviem brāļiem, viņš saka, nolādētas ir viņu dusmas, jo tās dusmas ir nežēlīgas. Tie ir cilvēki, kas savās dusmās vienkārši nesaprot, ko dara vairs. Iedomājies, ka tev ir tādi brāļi divi, kurš tu visu laiku tā kā baltiem cimdiņiem, jo plots, jo viņš sadusmosies. Un tev jādzīvo ar tādiem kopā. Tie ir tie patriarhi. Nu, es neapgrūtināšu jūs ar lielu ekskursu, bet es jums iesaku kādreiz palasīt to savējo stāstu. Mēs esam jaunajā derībā un pati tā, nu, kā saka, svētā ģimene. Mums vecerīgai svētās ģimenes māja, vai ne? Tur vajadzēja būt priekš, tur vajadzēja būt tam, nu, tams, priekšzīmē, attiecību priekšzīmē. Un zināt, kas man izbiedēja vienu dienu, kad es arī domāju par šīm te kategorijām, mēs lasām, ka eņģels parādījās Marijai, un Marija, kā mēs zinām, viņa noticēja tam kungam, viņa noticēja, ka tas, ko pravieši visi ir runājuši, ka viņa ir tā izredzētā, ka viņa tēt dzemdēs Mesiju. Ko dara Jāzeps? Ko Jāzeps dara? Jāzeps plāno pazust klus. Es domāju, nu normāls Jāzeps, jā. Mēs uzskatītu, vai kas, es palikšu, tā ir man izredzētā, Dievs man deva Marija, es tik daudz lūdzu par viņu. Jā, mēs esam tā ģimene, es nesaprotu, kas notiek, bet es uzticos tev, jā. Nē, Jāzeps plāno pamest viņu. Kungs, kāpēc tas tā notika? Tie savēji nemaz tik ļoti harmoniskas tās attiecības nav bijušas. Un mums iedomāties, ka mēs esam pirmie, kas piedzīvojam kaut kādas grūtības, kaut kādas nu, tādas ČP, ja tā drīkst sacīt. Bet, mīļie brāļi mās, vai mēs būtu savādāki, vai mēs būtu daudz spējīgāki un drosmīgāki? Ne, teiksim tā, vai tie vecās derības varoņi, vai viņi būtu pavisam savādāki, ja viņi būtu dzīvojuši tādā super aprūpētā, super mīļā, super tādā kokoniņā, ziniet, tāda ideāla attiecība kokoniņā. Jūs atceraties, bija tāds stāsts par trim mamām, kuras savā starpā lielās, kuras dēls vairāk viņu mīl. Atceraties? Nu, bija tāds trīs mammas sanāca kopā, un tad viņas runā, kurai dēls vairāk mīl mammu. Un pirmā mamma saka tā, nu viņas jau tādas gados, jā, mammas. Un tad viņas, vai jūs redzējat, man guļam istabā to šagāla gleznu? To mans dēliņš man uzdāvināja, viņš man mīl. Otra māmiņa saka, mans dēls man mīl ļoti. Vai redzēt ar to mersi, ar ko viņš šodien man atved? Viņš to uzdāvināja man. Aha. Bet trešā kaut kā bija trešo māti, vispār nepārliecināja nekas. Šie apstāst un trešā saka tā, bet paklausties manējais. Manējais dēls jau divus gadus, trīsreiz nedēļā iet pie psihologa. Un es uzzināju, ka viņš tur runā tikai par mani. Nu, vai tā būtu labāk, ja mēs ar tevi dzīvotu tādās, nu, mamma priekšā un aizmugurē. Mamma šito, mamma te, un bērns atver mutu, mamma zina, ko viņam vajag. Ko? Paklausties, mīļie draugi, man šķiet vietā nolasīt Paulu Timrotu, viens no mūsu Latvijas žurnālistiem, kur viņš Delfos būtu publicējis kāda cita notikuma sakarā, bet viņš bija publicējis tā neliela rakstiņa. Es atļaušanos nocitēt vienu fragmentiņu no tā raksta un paklausties, manuprāt, šis ir iederīgs tieši runājot par tādu super samīlētu, super pasargātu, super drošu vidi. Atceros, pirms daudziem gadiem Amerikā bija mode maziem bērniem vilkt ķiverītes. Zinat, man arī ienāca prātā šī doma, ja viens no maniem mazdēliem ik pa laikam viņam bija zilums šeit, zilums tur, zilums deguns pārsists, un tam bija pakrits šeit, pakrits tur, sasits pret galdu, vēl kaut ko. Un laikās, vai tie vecāki neskatās līdz bērnam vai ķiveri? Tātad bērniem vilkt ķiverītes, lai tie nesasistos pret galda malu. Pagāja gadi un tapa pētījums, ka tie, kuri izauga ar ķiverītēm galvā, tā arī īsti nespēja iekļauties dzīvē un nesaprot, kurā brīdī būs sāpīgi, kad atsitīsies. Tas nozīmē, viņš tev izdara secinājumu, tas nozīmē, ka visdrīzāk arī tāda infrastruktūra un tāda sistēma, kurā nav tāda dzelžēna sarkano līnija, saskaries un tā nevarēja darīt. Ka viņa nepalīdz. Citiem vārdiem, Dievs, vai ja es būtu pavisam cits cilvēks, ja es būtu tādā mazā kūniņā ietīts, ka arī tas nepalīdzētu. Mans mīļais brāli, māsa, es nezinu, tas ir mans tāds personīgais tāds secinājums, ka ja mēs visi parakātos savā dvēselē, mēs atrastu tur, ka kaut kādā brīdī esam nesaprasti, atraidīti, sāpināti, noniecināti, neatbalstīti, apšaubīti, atraidīti, un vēl kaut kas ar mums ir slikts noticis. Bet tas nav aizbildinājums, vēl jo īpaši tev un manu vēsturniekiem, kas zinām, ka bez tā, kas ar mums ir noticis, mums ir dots tāds resurss, kas saucās Dieva mīlestība. Un tagad, ja mēs lasījām 1. Jāņa 4.10, bet šī ir tā mīlestība, nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet Dievs ir mīlējis mūs, tad nākošais pants, 1. Jāņa 4.11, skans šitā, paklausies. Mīļie, Dievs mūs tā ir mīlējis. Ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Kā Dievs mūs ir mīlējis? Kad mēs neko nebijām izdarījuši, kad mēs neko nebijām nopelnījuši, viņš mūs mīlē vienalga. Un tad viņš saka, šis ir tas standarts ģimenē. Pat ja tavs dzīves draugs neuzrāda tos rezultātus, kurus tu gribētu, lai viņš uzrāda, tu vari viņu mīlēt vienalga. Mīlēt vienalga. Un zini, ko ietver vārdiņš mīlēt? Piedot. Īstenībā šis ir standarts, kādu viņš uzstāda. Ja Dievs tevi tā mīl, tu vari mīlēt. Tas nozīmē, ka tev tas ir iedots. Tu to esi saņēmis. Zini, cik viegli dot, ja tu to esi saņēmis. Tu saņēmi algu un tu atnāci un iedod desmito. Bet iedod desmito, ja tu neesi saņēmis algu, ir šausmīgi būt. Un tāpēc tas lielais noslēpums, ko mēs ar tevi praktizējam visu laiku, mēs gribam atnākt pie viņa saņemt šo te mīlestību. Ja Dievs tevi tā ir mīlējis, ja Dievs tevi tā ir pieņēmis, Dievs tevi tā ir pieņēmis, Dievs tevi ir pieņēmis. Pieņēmis, tas nozīmē, viņš novērtēs, viņš saskat tevi potenciāli, tas nozīmē, viņš tic par tevi, tas nozīmē, viņš neuzdev un nepārsvītro tevi, ka tu izdarīji 38 kļūdes. Varbūt tas ir pārspīlēt vienā dienā, bet viņš nepadevās ar tevi. Viņš tevi ir pieņēmis, piedevis, viņš ceļ tevi. Arī tu var būt tas pats, tu to esi saņēmis. Nu, un nobeidzot šo dievkalpojumu vārda daļu. Psalms 34, 11. Jauniem lauvām jācieš trūkums un bats, bet kas to kungu meklē, tiem netrūks nekāda labuma. Kas meklē to kungu? Kāpēc mēs meklējam to kungu? Pāvils vēstulē Efeziešiem 3. Nodaļā teica, viņa mīlestības dēļ, lai mēs iesakņojamies, lai mēs visu laiku uzsūcam, cik ļoti viņš tevi mīl. Vilni, viņš tevi mīl. Vilni, viņš tevi mīl. Mīlēja jau tad, kad tu neko nedarīji. Tu gāji pretējā virzienā. Tu dusmojies uz saviem vecākiem. Viņš tevi mīlēja. Tagad, kad tu meklē viņu, viņš tev mīl vēl vairāk. Viņa mīlestība līst par te. Vilni, viņš ir ar te. Viņš sauc tavu vārdu un mīl tevi. Neskatoties ne uz ko. Viņš tev mīlē tad, kad tu vispār biji ragi dūņās. Nu, piedodiet par tādu žargonu, tas ir no vecās leksikas. Jā, tev viss bija šķība, viss bija nepareizi, tu biji kaut ko sastrādājis. Viņš jau tad nomir par tevi, viņš tevi pieņēma, piedev. Nu labi, viņš bija samaksājis par tavu taisnošanu, bet tad tu viņu pieņēmi. Un tagad tu esi taisnots, tevi ir piedots, tevi ir jauns sirds, tevi ir jauns liktenis, jauna mūžība, tevi jauna nākotne. Tu esi Dieva bērns, tu esi viņa miesa un asins, ja tā drīkst lietot tādu izteicienu. Viņš tev mīl. Un ziniet, kas ir visbīstamākais? Ka mēs ar tevi, nu, līgi iesāku šo teikt, ka mums ir skrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Piedodiet, man nav nekas pret sunīšiem. Bet es esmu pamanījis, ka lielākai daļai suņu īpašnieki, viņam nav laika ar savu sunu strādāt. Un viens no iemesliem, kāpēc es ļoti mīlu sunu, bet man vairs nav suns, ir tāpēc, ka es nevaru viņam atdot tik daudz laika, cik sunim vajag. Redziet, lai suns būtu izglītots, mums ar viņu šausmīgi daudz jāstrādā. Un lielākā daļa, pavisam nesen, viens no saimes deputātiem nāk man pretī pat tumsā vakarā, es izgāju pastaigāt, nāk pretī saimes deputāts ar savu sunu, nezinu, no šim taču būs izglītots suns. Nē, viņam pat nav saita un suns skrien man virsū, riedams. Viņam nav laika, bet lai tu saņemtu no Dieva mīlestību, tam vajadzīgs laiks. Pavadīt laiku ar viņu un piesūcināties, nostiprināties, iesakņoties mīlestībā, iesakņoties piedošanā. Redzi, ja tu esi iesakņojies tajā piedošanā, nu saprot, ka Dievs nedusmojās uz tevi. Nē, tu, ko arī tu neizdarītu? Ko arī tu neizdarītu? Dievs nedusmojas uz tevi. Jā, bet Vilni, ja nu es iešu pret tajā virzienā un iešu uz heli tagad. Dievs tev mīl, viņam būs žēl, bet tu ies uz heli. Un viņš nedusmosies uz tevi. Viņš tā kā tam puisim, no kur viņš izdzina leģionu, viņš teica, tu esi atbildīgs par savu dzīvi. Ja tu izvēlēsies mani, es tev palīdzēšu. Es tev došu savu svēto garu. Es ļaušu tev piedzīvot savu mīlestību, savu piedošanu, savu pieņemšanu, savu atbalstu, savu uzticību, savu lēnprātību. Tu piedzīvos man dāsnumu, tu piedzīvos tavu dvēseli, piesūcināsies ar to visu. Un tad tu būsi spējīgs to savam dzīves draugam dot. Tu būsi spējīgs savam bērniem to iedot. Jo visbriesmīgākais ir kristietis, tēvs, vienīgais, kas viņam ir prasības un doktrīnas. Vai tieni? Bērni, pasakiet savam tētim, tēti, paņem brīvu pēcpusdienu, aizie ar Jēzu, ļauj, lai viņš piepildi tavu sirdi ar mīlestību un mieru un lēmprātību. Un tad nāc pie mums un audzin mūs. Brāļu mās, tiem, kas meklē to kungu, tiem netrūks nekādu labumu. Šai rītā es tev uzmundri, ne es vienkārši teorētisks kristiets. Tev un man ir dot pieeja pie Dieva, savu personīgas attiecības ar viņu. Izmanto to.